Озатлык радиосу сөйли. Бүген 3 декабр шәршәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Башкортстанның Октябрьский қаласындағы башкорт гимназиясе әлеге ябылмый. Ата-аналар аны март айына кадәр саклап калды. Шәулыда ачылган без китаплы халык дип аталган күргәзмәдә заманында атаклы сәүдәгәрләр һәм мәгърифәтчеләр булган Үтәмешевләр китапханәсенең 19-нчы гасырда басылган китаплары куелган. Булар барысы да Озатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Беларус президенты Александр Лукашенко бер кадәр ширкәтләрнең азык-төлек товарларын кертүне тыеп, Россия үзен начар яктан күрсәтте һәм таможня берлегендә ирешкән килешүләрнең барысын да бозды дип белдерде. Лукашенко Европа товарлары Беларус аша Россиягә керә дигән гаепләүләрне кире какты һәм шул вакытта Беларус кирәк дип санаган бөтен товарларны эшкәртте һәм алга таба да эшкәртәчәк. Чөнки Россия Европа берлегеннән турдан-туры товар кертүне шикләүдә дип әйтте. Беларус президенты Россельхознадзор белгечләренең Беларус товарлары кеше сәламәтлеге өчен куркыныч дип нәтиҗә яулары белән килешмичә, Беларус иң яхшыны тышкы базарга иң беренче чиратта Россиягә чыгара дип белдерде. Россельхознадзор ноябрь ахырында сәламәтлек өчен куркыныч булган микроорганизмнар бар дип белдереп, Беларустагы 19 ширкәтнең итен Россиягә кертүне тыйды. Беларуста бу гаепләүләрне кире кагалар һәм Россиягә иткертү бәяләр үсүгә киртә куячак дип белдерәләр. Россельхознадзор Германиядан кош ите, Италия, Маҗарстан һәм Черногориядан эретерлек итен кертүне шикли. Әлеге карарга күрә бартер ши кош итен кошлар азырган кулланылышта булган җиһазларны кертү тыела. Италияның Апулия һәм Тоскана төбәкләрендә блутанык кизүенең яңа очраклары күзәтелгәнгә, аннан эретерлек кәҗә сарык, кыргый, зообакча һәм цирк хайваннары, дия һәм дия гаиләсенә кергәннәр эре һәм вак хайваннарның мәниләрен 3 декабрьдән вакытлыча кертү тыела, диелә Россельхознадзор сайтында. Хөкүмәтләрдән бәйсез халыкара Transparency International оешмасы Русиядә коррупция күрсәткечен 127-нче урыннан 136-нче урынга төшерде. 2014 елда Русиягә 27 балл бирелде. Бу узган 2013 ел белән чагыштырганда 1 баллга азрак. Русия, Нигерия, Ливан, Кыргызстан, Иран һәм Камерун белән бергә 136-нче урынны алды диелгән әлеге халыкара оешма белдерүендә. Узган ел Русия 28 балл белән 127-нче урында иде. Коррупцияны тану дәрәҗәсе дип исемләнгән әлеге тикшерүнең нәтиҗәләренә караганда, Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азиядә иң яхшы күрсәткеч Грузиядә 52 балл, иң түбән күрсәткеч Төркменстанда 17 балл. Хукук яклаучылар 1-нче 3 урынны Дания, Яңа Зеландия һәм Финляндиягә бирде. Русиядә Владимир Путинның 1918 елдан соң да президент булуын теләүчеләр ике тапкыр арткан. Левада ноябрь ахырында халык фикерен белешү уздырган. Сораштырганнарның 58% Путинның президентлыгы беткәч яңа вакытка аны яңадан президент итеп күрергә телисезме дигән сорауга уңай җавап биргән. Бер ел элек бу күрсәткеч 33% булган. Шул ук вакытта 19% русияле башка кешенең президент булуын тели, 22% кеше әлеге сорауга җавап бирергә кыенсынган. Сораштыру вакытында алдагы 4 елда Путинны президент дәрәҗәсенә дә алыштырдай лидер барлыкка килерме дигән сорау да куелган. 34% моны мөмкин хәл дип, 35% җавап бирергә кыенсынган, ә калганнар андый лидер үсеп чыгуына шик белдергән. Фикер белешүдә катнашкан 60% кеше җитәкчеләр демократик сайлауларда әлдән-әле бер-берсен алыштырып торырга тиеш дигән фикер белдергән. Левада директоры Лев Гудков халыкның хакимияткә дәгъвасы бетмәде, ә вакытлыча гына алар куштырнаклар эшенә керде дип белдерә. Социолог фикеренчә, Кырымны кушу һәм Украинага каршы кампания вәзгыятьне үзгәрткән президент үзен массалар көткәнчә тоткан. 14 декабрьдә Мәскәүдә хәлдән килерлек белем алу, торак һәм медицина өчен дигән шигар астында урам йөрише һәм митинг узачак. Массовет хәрәкәте координаторы Владимир Махов сүзләренчә, Мәскәү хакимиятләре бу 2000-гә кадәр кеше катнашачак чарага рөхсәт биргән. Урам йөрешендә катнашучылар 30 ноябрь көнне хастаханәләрне ябуга каршылык белдерүчеләр үткән урамнардан барачак. Мәскәүдә җыелган 3000-ләп кеше хастаханәләрне ябу, табибларны эштән алу, түбән хезмәт хакы һәм медицинаның сыйфатсызлыгына каршы 30 ноябрьдә йөрешкә чыккан иде. Җыенда башкалада сәламәтлек саклау өлкәсендә реформалар уздырырга, хастаханәләрне ябуны һәм медицина хезмәткәрләрен эштән алуны туктатырга дигән резолюция кабул ителде. Русиядә доллар үсү сәбәпле халык ара рейсларга билет бияләре 15%-ка артты. Билетлар сату агентлыгы генераль директоры Кирилл Фоминский рубль тотрыксыз булганга билетка бәя үсү туктауга шик белдерә. Аның сүзләренчә, 3 декабрьдәге бәя үсүгә кадәр билет алучылар 30%-ка кимегән булган һәм бу хәл алга таба да дәвам итәчәк. Казан соңгы елда Европада үсеп килүче туристик юнәлешләр арасында 3-нче, ә дөньяда 8-нче урынны алган. Бу хакта Trip Advisor сәяхәтләр сайты белдерә дип хәбәр итә Татарстанның туристлык комитеты матбугат хезмәте. Соңгы исемлеккә сәяхәтчеләрнең кызыксынуы арткан, уңай фикерләр күбәйгән, дөньяның төрле илләрендәге 52 урын кергән. Җиңүчеләрне билгеләгәндә, беренче чиратта кунакханәләр, рестораннар һәм истәлекле урыннар турында уңай фикерләрнең үсә баруы исәпкә алынган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан белән Башкортстан чик буендагы Октябрьский каласында Башкорт гимназиясендә укыган балаларның ата-аналарының ашыгыч һәм шактый кырыс чаралар аркасында уку йөртәлеге ябылмый. Рәсмиләр аның эшен мартка кадәр дәвам итәчәк дип белдерде. Ата-аналар милли мәгариф өчен көрәшне дәвам итә. Бу шәһәрдә күптән түгел татар гимназиясе интернат ябылды. Аның тирәсендә шау-шу купмаса да ата-аналар ул чактагы борчуларны яхшы хәтерли. Баласы гимназиядә укыган Идлер Куланбаев белән Рәмзи Табулев сөйләште. Башта ул башка хәбәрләр белән таныштыра.
Өфөлә электр транспортына хактар кыйммәтләнде. Хәзер трамвай һәм троллейбуста йөрү 15 сумга итә. Быга тиклем кулаксага билет 12 сум тора ине. Башкала хакимиятеннән хәбәр итүләренсә, пластик карта аша исәпләшкән сорақта юл хакы 12 сумга төшәсәк. Республикала милекселәрдең йорттарды капиталь ремонтлау өчен түләүләренә бәйле катмарлы хәл килеп туды. Халык төбәк операторына 200 миллион сумдан тик 80 миллион сумын гына түләгән. Президент Рустам Хәмитов җитәкчелегендәге кәңәшмәлә капиталь ремонтка бәйле түләүләр аркаһында килеп туган мәсьәләгә аныклык индерелде. Халык арасында идара итүсе компаниялар эшмәкәрлегенә дәгъвалар байтак. Быел республика президенты исеменә халыктан торлак көнкүреш хезмәтенә бәйле 2000-дән ашу мөрәҗәгать кабул ителгән. Уларның күбеһе хактарның артуына һәм сифатһыҙ хезмәттәр күрһәтүгә бәйле. Рустам Хәмитов әйтүенсә, идара итүсе компаниялар эшмәкәрлегенә дәгъвалар байтак. Киләчәктә уларның эшмәкәрлеген күзәтү буенча контроль көчәйтеләчәк.
Остаются серьезными претензии к качеству работы управляющих компаний. В мой адрес приходит много обращений граждан в связи с необоснованными завышениями цен за оказываемые услуги, в том числе по капитальному ремонту. Люди пишут о случаях, когда подделываются протоколы общих собраний жильцов. В целом, в этом году более 2000, а это 14% обращений, касались коммунальной сферы и работы управляющих компаний.
Башкортстанда уртаса эш хакы 25 мең сумга якынлашты. Үткән елдың ошо кысыр менен сагыштырганда ул 7%-ка күбрәк, ә буна инфляцияны исәпкә алганда үсеш нибары 0.5% кына. Республика буенча иң югары эш хакы нефть эшкәртү тармагында, бунда уртаса 58 мең ярым алалар. Иң түбән эш хакы тире эшкәртү, күн аяк киемдәре җитештерү тармагына тура килә. Бунда хезмәт өчен аена 11 мең ярым сум түләйләр. Октябрьский қалағында башқұрт гимназияһына бәйле хәл тотырыкланды, әммә ата-әсәләр уялыҡты юғалтырға уйламай. Улар гимназия ябылған осырақта күнін дә түнін дә қала хакимиәте алдында тұрған ниәтләй. Ата-әсәләрҙең береһе Илдар Ҡуланбаев менән әңгәмә тәҡдим итәбеҙ.
Ситуация несколько... Она не закрылась, ситуация. Проблема не закрылась, она несколько отодвинулась. Изначально считалось, что башкирская гимназия будет ликвидирована как гимназия национальная с 1 января. А теперь уже ее как-то отсрочили до 1 марта. Но на сайте администрации официальном города Октябрьского появилось все-таки это постановление, которое они скрывали, в котором указано, что все равно все это будет. Как это будет, но оно у них указано без сроков. То есть там нет сроков, какого числа и когда.
Нисен, шунды халькилипсах тухунгу, эдин гимназияга бейле?
Национальный фактор, в общем. В общем, получается, что вот еще такая же история у Челах происходит сейчас, насколько мы знаем. Там башкирская гимназия тоже закрывает, но там некому сказать слово это.
Скажите, пожалуйста, а почему вот возникла вот такая ситуация?
Значит, ситуация была искусственно выращена в течение 3, 4, 5 лет. Похоже, что это какая-то, в общем, связь есть, какая-то заинтересованная сторона, именно вот с политической точки зрения, насколько мы понимаем.
Кого вы подозреваете?
Мы никого не подозреваем, мы подозреваем просто это, как сказать. Если смотреть глобально, то это, в общем-то, как сказать, идет общее разложение государства. Просто какими-то силами, которые... получают средства. Говорят же, что 300 миллиардов выделено для того, чтобы развалить Россию изнутри. А как развалить? Добавить недовольство людей. Все-таки народ говорит, кто-то говорит, школу хотят продать, кто-то говорит, хотят веру отменить, кто-то говорит, хотят язык запретить. Угу. Потом скажут, что ребята, которые выучились в институте татары-башкиры, они будут ходить рабочими, а ребята, которые не учились на русский, будут над ними. Ну, в общем, как это во всей России было, вот я сам вырос в Тюменской области, в русской школе учился, и там иного отношения к нам, как слово «татарин» или «башкирский мусульман», так и не было, в общем-то.
Ильдар Борисович, хотелось бы узнать реакцию родителей башкира на сложившуюся ситуацию.
Да здесь реакции не только родителей башкир. Здесь у нас в школе учится многонациональный состав, и никого эта ситуация, что у нас башкирская гимназия, никого не раздражала. Все, наоборот, требуют, чтобы все осталось как есть. Башкирская гимназия, чтобы была... чтобы она была еще лучше, потому что, вы знаете, вот в течение нескольких лет на нашу школу было потрачено огромные суммы денег, которые выделялись через Башнефть на приведение школы в должное состояние. Еще вот Муртаза Губайдулович ее открывал как гимназию, в ней проведен колоссальнейший ремонт. Ни одна школа в городе у нас так не выглядит, как наша. Были выделены огромные деньги, начиная с крыши до всех мраморных полов и лестниц, было сделано на самом высочайшем уровне, и там импортное оборудование в столовой даже было установлено. И вот это все деньги были потрачены, все-все, школа наша начала расцветать, и потом в какой-то момент стало появляться ощущение недокомплектации педагогов. Это было как болезнь какая-то. Год за годом было, не хватает 2-3 педагога, 4 педагога, 3 урока в день, может, было, не было вообще, педагога нет. И родители начали своих детей забирать по 2, по 3 класса каждый год. Первые классы тоже по 15 человек стало, потому что отток. Сейчас из нашей школы 100 человек учатся в других школах города. Угу. Только по причине того, что у нас школа недостаток педагогов сейчас испытывает. Вот у нас не только физкультура и труд, это ерунда, педагог такого нету. Что, ну нет, у нас вот еще и физика педагога нету, и английского педагога у нас как временный. И да и вообще элементарная подмена по болезни у нас не происходит педагога. Если педагог болеет 2 недели, то никто его не подменяет. В общем, это все идет от горадминистрации. Также они потакают переходом людей, учащихся в другие школы. Хотя другие школы переполнены. Вот ближайшая к нам школа, 35 человек в классе сидит. И тем не менее, они все равно туда разрешают втекать этим учащимся с нашей школы. На вопрос, почему вы так делаете, они говорят... что есть постановление, разрешающее людям самим выбирать место учебы, хотя есть в то же время напротив и санитарные нормы. Если класс переполнен, то брать нельзя. Они все равно берут 36-м человеком в класс, лишь бы оттекло от нас.
Ильдар Борисович, а ваши дальнейшие действия какими будут?
Ну, какие наши дальнейшие действия? Сейчас мы все еще не можем получить постановление в законной форме, то есть либо заверенную копию, либо дубликат с синей печатью нам нужно. чтобы уже подать на... Понимаете, есть очень много разных норм, которые мы не знаем, так как мы не очень юридически подкованы. У нас, конечно, есть группа адвокатов, которые борются, но я за себя говорю. Значит, адвокаты нас бесплатно пытаются защищать, берут за честь, как говорится, потому что группа небольшая, около 5000 человек страдает население, и все они хотят этой помощи. Значит, мы хотим законные действия проверить через прокуратуру сначала, а если не здесь, то уже выше, потому что там уже соотнесут все нормы шаговой доступности. У нас школа находится в большом районе, до которой нужно идти 2,5-3 километра пешком, автобуса нет. А присоединение к другой школе, вот это у нас Башкирская гимназия ликвидирует путем присоединения к другой школе. То есть мы станем как бы филиалом, уже таким безликим, без национального статуса. И педагогов нам в школу не дадут. И нашим детям будет рекомендовано, допустим, старшеклассникам, ходить сегодня 2 пары в той школе, завтра последние еще 2 пары после обеда в той школе. Вот так вот. Подобным образом была ликвидирована школа в Кандрах. Полгода они ходили туда-сюда, но с 1 сентября ее просто не стало. И вот мы хотим, чтобы вот эти вот нормы шаговой доступности, вот если нормы не соответствуют, то, естественно, порог вот этой количества детей в классе уже может быть ниже. Никто это не учитывает. Да и никто не спросит с тех людей, почему вы к этому довели недостатком педагогов, все прочее. Ведь не директор же назначает зарплату педагогам, которые к нему придут, правильно? Кто их ему даст? Это же отдел образования этим занимается. Ну и вот, и как, если посмотреть на проблему шире вот сверху, то вот закрытие Башкирской гимназии в Учелах, закрытие Башкирской гимназии в Октябрьском. На следующий год у нас запланировано закрытие национальной татарской школы номер 11 в городе Октябрьском. Об этом стало известно вчера. То есть, получается, это все начинается по краям. Если по краям это все становится уже отпущено, если, как говорится, люди проглатывают это, то потом это получится. И в Уфе закроют 1, 2, 3, 4 школу. Здесь, кстати, татарский интернат полностью ликвидирован здесь, в городе, школа-интернат. Был проведен капитальный ремонт, и через месяц полная ликвидация закрытия. А ремонт производился как интернат национальный, и все такое. Огромные деньги были тоже вложены. Теперь там ничего нету. Ребята оттуда бросили вот в русский интернат, да. Мы будем не только бороться до конца, мы будем стоять около мэрии всем своим родительским коллективом до конца.
Озаток радиосы.
Өфеле «Хукмақыҙ юлсы» документаль фильмының премьераһы. Таҫма башҡорт рок-йырсыһы Дим Мәннәнгә арнала. Премьера Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театрында уҙа. 7 декабрҙа Дәрвиш хан төркөмө етәксеһе йырҙар авторына 45 йәш тулған булыр ине. Документаль картинала уның ғаиләһе, хеҙмәттәштәре, дуҫтары хәтирәләре менән уртаҡлаша ти фильмдың авторы һәм режиссеры Ләйсән Мәжитова.
Бұл фильмді үшіләу тілігі көптен оянған еме. Енді бұлтыр декабар айында Дим ағайдың ұлы Данилынан танышқандан хоң түпләп үшкәл тұтындым. Бик көп архив материалдарын сұқысығаға тұра келді. Шылай ұқтырлы газет журналдардан оның туралы болған мағлюметтерді. Барығында ейнап, ұшында документаль фильм үшләнім. Құқмақы вилсы теген есім ол бұшқағына хайланманы. Дим ағай өзі бүгінгі күнде бізің яныбыза болмағала, ол әр вақыт бізің еректі. Құқмақ бөліп аяқтарымнан аплап үрінмәхәлі, ол бізің көңілдерді елісі болып еші теген мағынәлі алынған бұл атама. Фильмда Дим ағайдың яқын туғандары, яқын дұстары қатнаша, әсәһінен шулай ұқы, онымнан бірге ижат еткен дұстарынан, һәм әлбетті Халәл есеті балаларынан интервью алырға мүмкіндік болды. Замана технологиялар ядамында біз шулай ұқы әлегі күнді Ирақта қызмет етіп жүрген Айгез есімді ұлынан да интервью алырға мүмкіндік таптық.
Башқұртыстан концерт залы 7 декабрьда Юрий Башметтің тамашаһы менен асыла. Онда шулай ұқы Мәскәу солистары камера оркестрала сығыш яһаясақ. Өфіле Юрий Башметтің тамашаған ойыштырушылардың біріхі концерт программалары дирекцияға ойышмаға етәксіғі Захир Құтлы Сурен білдәләуінсә, әлі әсінлап та хонғы бедекләу үштәрі бара. Тамашасыларға, бұрсыларға орын йоқ.
Бүтін республика халқы көлік, біз бұл матур залдың асылуын түзімірлік мәнен көтәбіз. Сүнкі біз ойыштыған концерт, ошо асылуы датаһына тура килә. Кешеләр бәлки хәүфләнәләр, әлгәрән үтеп киткәндә, әҙер түгел һамаҡтыр. Аснап та эстә йөрләй, бер ҡарап ҡарабыҙ. Кисә Лил Нура менән мистер Мәнәт һарайының ҡаршыһында кәртәһен алып ташланылар. Әҙерлек һуңғы һәҙәттә бара. Элек Мәскәүҙә Светлановский залды күре һаҡлана торғайным, бына акустик заллар етте. Ниһайәт, беҙҙең ҡалала шундай зал барлыҡҡа килде. Һәм без шатбыз Юрий Башмет һәм уның Мәскәү солистары оркестрынан асылуына.
Исегедгә төшерәбез. Башкортстан концерт залы Владимир Спиваковтың концерты менән асылырга тиеш инде. Әмма төзүчеләр билдәләнгән вакытка өлгермәне. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шаланың Муса Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Шаланың Муса Җәлил исемендәге үзәк китапханәсендә үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Без китаплы халык дип аталган күргәзмәдә заманында атаклы сәүдәгәрләр һәм мәгърифәтчеләр булган Үтәмешевләр китапханәсенең 19-нчы гасырда басылган китаплары куелган. Аларны безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз карап кайтты.
Бернәс менә сүзебезне шуннан башласак иде, Үтәмешевләр алар кемнәр?
Үтәмешевләр алар милләтебезнең бер күренекле нәселе. Алар меценатлар һәм мәгърифәтчеләр булалар. Күкмара районының Мәшкәре дигән авылында, бу Татарстанның Күкмара дигән районында, анда Мәшкәре дигән авыл бар. Биредә заманында бик тә атаклы мәдрәсә эшләгән. Ул мәдрәсәнең хуҗалары Үтәмешевләр булганнар. Күкмара музей директоры Лебеда Дәүләтшина һәм безнең Татарстанның галимнәре Раид Мәрданов, Лейлек Хадиев заманында бу нәселне ачыклап, аның бик кенә кызыклы яңа якларын ачып, безнең халыкка бу нәсел турында кызыклы мәгълүматлар җиткерделәр. Шушы нәселнең бер вәкиле Шыңгыз Айтматовның әнисе дә булып чыкты, Нәгыймә ханым. Һәм бу нәсел шул ягы белән дә күренекле була, алар Россия күләмендә 151 мәчет төзетәләр. Аларның мәдрәсәләрендә Россиядән генә түгел, хәтта Урта Азиядән дә килеп белем алалар.
Шушы Үтәмешевләр белән бәйле китапларның шаллы китапханәсенә эләгеп, инде менә шушы күргәзмә ачылуы ничегрәк килеп чыкты?
Моннан 10 ел элек, 92 яшендә, минем әбиемнең әнисе Гөлбайхан әби бакыйлыкка күчте. Соңгы сулышларын алганда, әбием мине үз янына чакыртты да, миңа шундый бер васыят калдырды. Мәрҗәни китабын Илдарга тапшыр диде ул. Нинди китап икән? Мәрҗәнинең кайсы китабы турында сүз бара? Әби ни сөйли икән дип, минем өчен бу бик зур яңалык булды. Мин мәктәп укучысы идем. Һәм соңыннан без шуны белдек, минем Гөлбайхан әбием шушы Үтәмешевләр мәсьәләсенең бер вәкиле икән. Ерак кына булса да, аның бер буыны, бер туганы. Һәм Үтәмешевләрдән калган булган бер китапханә. Аны әбием сарайның печән урыннарында, чырмаларда саклаган, төрле тиенчекләргә тиңләп, киемнәре арасында, аны күз карасыдай саклаган. Һәм шушы китапханә бер китапны эзләп, без зур бер китапханәгә яттык. 10 ел буена аны төрле яклап өйрәнеп карадык, ләкин әйтергә кирәк, ул зур китапханә. Без инде хәзер уйлыйбыз, бәлки ул шушы Үтәмешевләр мәдрәсәсендә кулланылган китаплардыр дип тә уйлыйбыз. Аннан инде ул чорда сәүдәгәрләр, меценатлар үз чиратында аерым шәхси китапханәдә тотканнар. Дөрес, бу китаплар арасында безнең көннәргә килеп җиткәннәре дә сакланган.
Гөлнәрсә, менә шушы китап күргәзмәдәге китаплар белән якыннанрак таныштырыйк әле, әйдә.
Әлбәттә, дигез. Безнең күргәзмә безнең исеме без китаплы халык дип атала, чөнки без чыннан да татарлар китаплы халык. Безнең милләтебез элек-электән укышлы булган. Менә бу 1907 елда дөнья күргән Коръән тәфсире. Ул бер туган Кәримовлар типографиясендә басылган. Аның битләре. Алга таба барабыз. Биредә, мәсәлән, хисап мәсьәләләре, математика дәреслеге белән танышырга мөмкин. Шул ук вакытта медицина буенча да китаплар булган. Биредә шулай ук Мулланур Вахитов турында да җыентык тупланган. Даниэль Дефо күренекле чит ил язучысының Робинзон Крузо әсәрендә безнең милләттәшләребез рәхәтләнеп, иске имләдә укыганнар.
Шулай ук ул заманда дини әдәбиятта да бик популяр булган, басылган, мәсәлән, кыйссасыйлен бия, пигамбәрләр тарихы, төрле галимнәрнең дини дингә өйрәтү китаплары, әдин вә әләдәб журналлары чыккан, 4-нче сыйныф укучылары өчен Акаида Исламия китабы. Бу әлеге күргәзмәдә иң борынгы китап булып тора, 1899 елга. Әлбәттә, безнең китапханабездә моннан да борынгырак китаплар бар, ә биредә Күтәмешевләр китапханәсенең бик кечкенә генә өлеше урналды, чөнки әлегә калганнары реставрациядә. Менә монысы диңгездә, Иделдә, зур күлләрдә йөзәргә өйрәткеч. Ны бастырган булганнар, шулай ук биредә төрле дәреслекләрдә урналган. Күренекле Фәзаил Шухур китабы. Ә монысы дәреслек. Менә бу рәсемдә японнар турында сөйләнеле ахры. Без аны хәзер галимнәребез белән өйрәнәбез. Шунысын да әйтеп узарга кирәк. Әлеге китапларны өйрәнеп бүген дә дәвам итә. Без аларны хәзер өйрәнәбез. Төрле галимнәр белән Чаллы галимнәре һәм әлбәттә Казан галимнәрен дә бергә чакырырбыз дип уйлыйбыз. Ә монысы яңа әлифбасы латин хәрефләренә өйрәтү әлифбасына да күрсәтеп үтәсе килә. Ул да менә шулай сакланган, 1920 елда дөнья күргән. Шунысын да искәртеп узарга кирәк, кириллицага кадәр безнең Татарстанда кайда яшәүче татарларыбыз гарәп графикасы белән кулланганнар. Латынга кадәр инде шушы гарәп графикасы, шуңа күрә татарның күп кенә китаплары безнең гарәп графикасында басылган. Каюм Насыйриның күренекле Әл-Музейш китабы 1901 елда дөнья күргән. Мөхәммәт Чирәбинең Мөхәммәдия китабы. Таҗетдин Ялшыгулның Рисалеи Газизә дәреслеге. Биредә исә төрле кулъязма китаплар һәм әсәрләр үрнәкләрен алмаштырдык. Алар менә барысы да кулдан язылганнар, кара белән. Безнең директор шунысы шаккатырды. Аларның кагаз битләре дә бик яхшы сакланган һәм менә аларның караларын да әйтеп узарга кирәк, юылмаганда, пишранмаганда. Менә шундый зәңгәр су төсле битләргә дә язганнар. Әлбәттә, буларның һәрберсе үзенең өйрәнелүен көтеп ята. Шулай ук биредәбез Кыйсаи Йосыф әсәрен һәм Кыйсаи Сәйфел Мөлек әсәрен урнаштырдык. Алар да безнең шундый китаплар да табылдылар. Ә менә биредә без 1883 елдан 1918 елга кадәр чыккан төрле татар китапларының тышлыкларын күрә алабыз. Биредә, мәсәлән, Лениннең кыскача биографиясе да урын алган. Шулай ук Пыцыковичның «Кытайлылар» әсәре дә бар. Төрле-төрле китап тышлыклары. Аларның китаплары һичшиксез бар дип уйлыйбыз. Ләкин әлегә һәрберсе реставрацияда аларны без эзлибез. Чөнки әйткәнемчә, китапхана чырмаларда саклана. Ә менә монысы инде 109 ел элек бер туган Кәримовлар типографиясендә басылган харита. Бу Азия кыйтгасы дип атала. Менә биредә Мәскәүдә күрсәтелгән Әстерхан, Хиндстан, Индонезиядә бар, шулай ук Россия, Кытай, шулай ук безнең диңгезләр дә сурәтләнгән. Антарктидада сурәтләнгән. Бу картаның бөтен кызыклыгы шунда. Без китапларны карап утырганда, галимнәребез белән хәзер менә Чаллының педагогика университетында эшләүче профессор Әнвәр Шәрипов белән эшлибез. Моңа кадәр мин бу китапларны Рәйф Мәрданов, Ир Кадиевләр белән укыган идем. Алар безнең Казанда эшләүче галимнәребез. Әнвәр Шәрипов белән шул китапларны карап утырганда менә төрле кагаз кисәкләрне юлыктык. Китаплар арасына кыстырган. Шуннан аларны җыя торгач, без менә шундый карта килеп чыкты. Аны менә ябыштырып, менә хәзер бу карта үзенең өйрәнелүен көтеп ята. Менә бу картага 109 яшь. Искитмәле, аның саклануы безне бик гаҗәпләндерде. Шуннан да ул вакытта кагаз да сыйфатлы булган һәм аны китапларны безнең милләттәшләребез, безнең бабайларыбыз бик кадерләп саклаганнар.
Әле генә ишеткән китапларны сез видеода карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз ozatlik.org. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул